Agora que xa chega o Nadal, parece que o consumismo do que xa falábamos a semana pasada non se pode parar. Nestas datas comeza o mercado de agasallos para os máis pequenos e para os máis grandes. Pero hoxe, Margarita Rodríguez, de Catro de Conarón, vai nos contar se o podemos facer de maneira máis sustentable. Moi bo día, Margarita.
Hola, bo día.
Imos empezar polos máis importantes da casa. Que alternativas teñen os reixes ou o palpador este ano para axudar ao planeta e agradar os máis pequenos?
Bom, pois eu penso que unha boa axuda para o planeta sería, bueno, este ano quizáis máis que nunca que o apalpador ou o reis pois vayan escoller ali os xoguetes, os brinquedos, aos comercios do barrio, os que temos máis próximos, pois porque canto máis preto estamos, pois menos contaminamos, e a vez pois tamén poden atopar cousas moi interesantes, alternativos, artesanais, xoguetes máis orixinais, seguramente moito máis sin plásticos. E tamén van a topar ali unhos bons axudantes que lles van a axudar a escoller o mellor para cada pequeno.
E despois, para os máis presumidos da casa, tamén hai agasallos sustentables, non si?
Sí, claro que sí. Nós temos aquí na tendiña, pois temos xabóns artesanais, temos champús, cremas corporais, aceites, todos con uns aromas estupendos que quedas de maravilla. Aínda onte nos chegaron unhas sombras de ollos, tamén que son naturais, feitas a man, veganas, e con envasiños así de madeira, nada de plástico, todo moi sustentable. Aquí os máis presumidos teñen un descoller perfectamente.
Quizá hai produtos menos coñecidos, pero que tamén lle poden alegrar o Nadal algún, non?
Sí, mira, pois por exemplo, estaba pensando pois os envoltorios de cera de abella que un agasallo ben bonito. Bueno, que reutilizas durante un ano perfectamente. É que hai moita xente pois que aínda non o coñece, é un agasallo ben chulo, ou mismamente unhas braguiñas menstruais, que agora tamén nos temos modelos para sacar unha liña para as rapazas noviñas, e non é esa primeira mamá que nos ven preguntando pois para facerlle un pack así de benvida á regla das pequenas. Cousas así que, bueno, que o mellor non contas, pero que sí que son agasallos bonitos.
E supoño que haberá regalos de todos os presupostos.
Sí, claro que sí. Bueno, aquí podes collerte, pois mira, desde un pack de cepillo de dentes de bambú cunha pasta natural por 10 euros, un saboncillo cun saquiño de sisal para metelo para bañarte, bueno, para frotalo, tamén pois por unos 10 euros, bueno, incluso menos, e dende aí pois até onde un queira gastar, claro.
Temos que retomar un tema do que falamos tempo atrás, por se hai quen non se decatou. Fálanos da axuda que lle estades botando dende Catro Eco aos Reis Magos este ano, co voso buzón.
Pois estamos así un pouco decepcionados, porque pensamos que iba a ter unha acollida moi boa. De feito, cando puxemos nas redes, bueno, a xente compartiu e deu xa me gusta a unha velocidade tremenda, pero non recibimos nada, non sabemos se quizáis algún non se atreve ou pensa que solamente é xente que o mellor economicamente se vexa nun momento máis apurado. E tampouco esa idea. A idea tamén é un pouco simplemente intercambiar, evitar gastos innecesarios e reutilizar. Pero nada, non recibimos nada.
Pensa.
Facemos aquí outro chamamento a ver se a xente se o vai acollendo mellor.
Pensas que ao mellor é un pouco polo tema da COVID, porque, por exemplo, as recollidas de xoguetes este ano nos centros comerciais ou en grandes superficies especifican que teñen que ser xoguetes novos polo tema da desinfección. Pensas que pode asustar un pouquiño a xente?
Pois non, o sei, quizáis sí, pero de todas formas tampouco ten moito sentido, porque o final Os xoguetes van a estar en cuarentena, con estar 24, 48 horas no almacén, que nos teríamos, pois tampouco, incluso podemos desinfectalos, non a gran maioría deles. Entón, tampouco creo que bueno, que supusera un problema.
E volvendo a este tema dos agasallos, hai algo que se me acaba de vir á mente, que son os envoltorios, non? Os papéis, os laciños. Hai algún tipo de axuda ecolóxica?
Sí, é que o papel de regalo e na súa produción é o máis contaminante de todos os papéis que hai. E aparte, se pensamos ben algo tan absurdo para poñer mono nun momento e rachalo e tiralo no instante, que debíamos de pensar un pouco noutra alternativa. Nos utilizamos teas, facemos bolsiñas. Seguramente todos temos por casa teas, incluso de prendas que xa non utilizamos, que se nos esmeramos un pouquiño, podemos envolver con elas perfectamente, facer un nudiño, con unha cintiña, con un cordón, cunha floreciña que dan señal, papel de periódico, papel incluso de revistas, as propias bolsas nas que mercamos. Simplemente lle as doblas e lle pos un, o que decíamos, un cordonciño, unha etiqueta, un eu que sei, un comentario, unha folliña, xa nos sirven para poñer eses agasallos un pouco bonitos e non xerar tanto residuo e tan innecesario.
Agora xa sabemos que axudar o planeta neste Nadal tamén é posible. Moitas gracias, Margarita, por explicarnos todo isto e esperamos que teñades moita sorte co vos buzón.
Nós tamén esperamos. Moitas grazas.
Hasta logo.
Hasta logo.